วัสดีครับกรอบคิดติดยึด Mindset Episode 2วันนี้เสนอเรื่องแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกสถิติจากงานวิจัยในต่างประเทศคาดได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์กราดยิงประชาชนอีกประมาณ13วันจากนี้ทำอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นข่าวคึกโครมเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าวันที่8กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์กราดยิงประชาชนในห้างสรรพสินค้า Terminal 21จังหวัดนครราชสีมามีประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่เสียชีวิตรวม29คนไม่รวมผู้ก่อเหตุบาดเจ็บ58คนงานวิจัยชิ้นหนึ่งรวมเหตุการณ์กราดยิง31เหตุการณ์ทั่วโลกตั้งแต่ปี2509เป็นต้นมาพบว่า 87% ของผู้ก่อเหตุนั้นต้องการให้เป็นที่รู้จักของผู้คนครับผู้กราดยิงนี่ได้แบบอย่างหรือประมาณว่าเป็นไอดอลจากการรายงานข่าวมีรายละเอียดประวัติเห็นหน้าตาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจจึงมีข้อที่ไม่ควรปฏิบัติในการรายงานข่าวสรุปมาได้พอสังเขปทางนี้ครับ 1. ไม่ควรเสนอภาพคนร้ายชื่อคนร้ายหรือผู้ก่อเหตุ 2. ไม่ควรเสนอประวัติคนร้ายมากกว่าเหยื่อ 3. ไม่ควรรายงานโดยใส่อารมณ์ความรู้สึก 4. ไม่ควรรายงานเหตุการณ์ขั้นตอนโดยละเอียด 5. ไม่ควรประโคมข่าวให้ความสำคัญพาดหัวตัวโต 6. ลดระยะเวลาการนำเสนอข่าวหลังมีการกราดยิง7. ไม่ควรมีการนำเสนอแบบไลฟ์สดทันที 8. ไม่ควรใช้คำว่า breaking news story กระตุ้นคนดูให้ติดตาม 9. หลีกเลี่ยงการขยายรายละเอียดด้วยอินโฟกราฟิกและอื่นๆซึ่งสื่อมวลชนไทยส่วนหนึ่งนำเสนอทั้งหมดที่กล่าวมาโดยเฉพาะกระแสหลักช่องใหญ่นะครับคุณหมอชเนศศรีสุขโขได้โพสต์ Facebook วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้สัมภาษณ์กับคุณสุทธิชัยหยุ่นสรุปได้ดังนี้ว่า 1. คาดว่าผู้ก่อเหตุได้แรงบันดาลใจมาจากข่าวมือปืนลพบุรีและภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์2019เพราะคุณหมอได้อ่าน Facebook ผู้ก่อเหตุก่อนถูกปิดได้แชร์ข่าวมือปืนลพบุรีและแชร์เรื่องของโจ๊กเกอร์หลายครั้งรวมถึงเหตุฆาตกรรมหมู่ที่นอร์เวย์ด้วยครับ2การโพสต์ข้อความสุดท้ายก็ตายกันหมดมันคิดว่ามันจะไม่ไปนรกหรือไงเป็นสัญญาณบางอย่างก่อนเกิดเหตุ3การไลฟ์สดหน้าตัวเองแล้วพูดว่าเหนื่อยละพร้อมสะบัดนิ้วจากไกปืนหลังเกิดเหตุเป็นแบบเดียวกับที่โจ๊กเกอร์เล่นกับมุมกล้องทีวีเลยครับในปี2558จากแมสชูเตอร์พบว่าการเรียนแบบการกราดยิงจะเกิดขึ้นตามมาโดยเฉลี่ย13วันครับ13วันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งซึ่งเป็นผลจากการรายงานข่าวอย่างละเอียดของสื่อจากสิ่งที่พูดมาทั้งหมดได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยในวันพระใหญ่มาฆบูชาสื่อนำเสนอข้อห้ามทั้งหมดที่มีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาวันนี้เปิดทีวีก็ยังเห็นครับเปิดอินเทอร์เน็ตก็ยังเห็นครับแน่นอนว่าคนวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพสื่อห้ามกันขนาดนี้จะเสนอข่าวได้ยังไงกรอบคิดติดยึดก็จะต่างกันคนทำสื่อก็จะอ้างส่วนใหญ่ประชาชนชอบแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้เมื่อทำแล้วคนดูเยอะนั่นคือความต้องการของคนส่วนใหญ่นักวิชาการไม่เคยมาเป็นคนทำสื่อจะรู้ลึกซึ้งได้ยังไงอาจจะคิดแบบนั้นได้ผมคิดว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งคนทำสื่อครับเมื่อทราบผลเป็นบทเรียนล่วงหน้าจากประเทศที่เขาเคยมีปัญหามาแล้วไม่น่าจะเดินซ้ำรอยนวัตกรรมการรายงานข่าวต้องเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อแน่ชัดแล้วว่าการรายงานข่าวแบบนี้จะเกิดผลร้ายกับสังคมแบบนี้ท้าให้คิดกันครับว่าแล้วจะทำแบบไหนกันดีแต่ผมก็เชื่อว่าสื่อจะยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองจนกว่าคนจะตายมากกว่านี้หรือญาติพี่น้องของเขาต้องประสบเรื่องนี้กับตัวเองสถิติต่างชาติ13วันเกิดครั้งและกราดยิงในโรงเรียนซึ่งไทยยังไม่เคยเกิด32วันเกิดครั้งประเทศไทยเราเพิ่งเกิดครั้งแรกคงต้องเรียนรู้กันไปไอน์สไตน์กล่าวว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ทำแต่สิ่งเดิมๆแต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างหากเรายังทำในสิ่งที่สื่อต่างประเทศเคยได้บทเรียนมาแล้วแต่หวังว่าจะไม่เกิดเหตุซ้ำรอยอ้างว่านั่นมันคืออเมริกานั่นมันคือนิวซีแลนด์ไม่ใช่ไทยแลนด์ผลลัพธ์ก็ไม่น่าจะต่างกันหวังว่าเหตุที่เกิดในวันพระใหญ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ